Bet no otras puses matemātika jau ir visur.
Dažreiz ir halucinācijas, vajag izņēt cauri. Ja?
Ko es kādu rīku izmantoju ChatGPT? Man ir variants, ko es neteikšu kameras priekšā.
Sveicināt podcastu otrajā epizodē ar jums, podcastu vadītājs Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes. Un šodien pie manis ciemos ir matemātikas skolotāja. Lūdzu.
Labdien, es Magita, un man ir tas gods strādāt Rīgas tālmācības vidusskolā.
Dani, šodien mēs esam ieradušies, lai runātu par matemātiku, un tā tad būtu šī te tā kā, paudžu atšķirība, paudžu diskusija, ja, kā redz to matemātiku skolotāju, un kā to redzu ja, es, kurš tiktu kā liek video. Ja. Sāksim ar to, kāpēc matemātika ir jāmācās?
Jautājums, cik dziļa atbildi tu gribi dzirdēt. Pavisam banāli un vienkārši, lai noliktu eksāmenu, lai pabeigtu skolu. Nu, pirmkārt. Tas tāds pavisam vienkārši un banāls tāds risinājums, bet no otras puses matemātika jau ir visur. Tas laikam drīzāk mēs iemācāmies nevis kaut kādu tēmu, saskaitīt polinomus vai darboties ar sinusiem, bet tas ir domāšanas veids. Mēs iemācāmies analītiski domāt, analizēt, matemātika fantastiski trenē gribas spēku, pacietību, savu spēju cīnīties ar grūtībām.
Pilnīgi piekritīšu, ja, ir tāds, ja, mums ir ja, tāds mums viens no izlacējumiem ja, biznesā, Normunds Bergs, ja, ir teicis, ja, bērni mācaties fiziku, ja, kustina smadzenes, un tieši tā, ja, mēs nestamēsim to matemātiku, tieši tā kā matemātika, viņa attīsta daudz citas spējas, kuras mēs varbūt ikdienā nedomājam, ka tā ir kā matemātika, ja, bet mēs īstenībā matemātiku diezgan daudz izmantojam. Ja, un tieši par to matemātikas izmantojumu, kurās, Nozarēs var novērot, ka matemātika ir ļoti nepieciešama.
Būtu ļoti grūti atrast nozaru, kurā viņi neizmanto. Es drīzāk paprasītu pretī, nu, kur tad mēs pavisam neizmantojam matemātiku? Ir zinām matemātikas saistība ar mūziku, paņemam ekonomiku, ir matemātika, būvniecība, arhitektūra, viss šīs nozars ir matemātika, kulinārijā ir matemātika, apģērbu konstruēšanā, jebkur. Jebkura zinātnes nozara, kā tā, nu, viņai ir pamatā matemātika. Nu, labi, varbūt filozofi, piedodiet, tur nebūs filozofijā vēsturē, jā, tiksim tās pētnieciskās nozareis, bet visur citur, nu, ir iekšā tā matemātika ikdienā mums.
Tā, matemātika ir vairāk jau kā valoda, ja nevis kā zinātne, matemātika jau diezgan daudz jau, kas ir atklāts, un beigi jau neko jau neatklāja, tā vairāk valoda priekš zinātnes, jā, es jums pilnīgi piekritīšu.
Par to valodu ir tāds smuks citātiņš, Galileo Galilejs ir teicis, ka matemātika ir valoda, ar ko Dievs sarakstīs visumu. Tad viņi ir visur.
Jā, nu tieši tā. Tā ir tā universāla valoda, ko jebkurš, jebkurā vietā saprot. Jā. Skaitļus, darbības. Jā. Un, piemēram, ar praktiskiem piemēriem, jā, kur mēs redzam reālajā dzīvē matemātikas pielietojumu.
Pats vienkāršākais, ka tu vārīs ievārījumu, un tev receptē ir teikts, ka tev ir uz puskilogramu odziņu jāņem puskilograms cukura. Vai 257 grami cukura. Ja? Un tad tu sāks domāt, ko man darīt ar maniem 4,236 gramiem. Ja? Nu, tas ir viens variants. Otrs, ko es man parasti prasu, nu, vai tad tu jūs izmantojat matemātiku? Jā, man tikko pagājušā nedēļā māsa. Viņa maina jumtu, viņam ir šķūnīts šitāds, tāds nu, neregulārs formas šķūnīts, un tagad maina jumtu un paceļ vienu malu augstāk. Un tagad vajag saprast, kāds tagad būs laukums. Un pat tiešām reāli šķūnīts, maliņas, tukš, Pitagora teorēma, bet problēma ir tā, ka tas jau nav vienkārši taisnas stūrīts, viņš jau ir tādas interesantas formas taisnas stūrs, tad jārēķina šīs augstums. Jā, es esmu pavisam nesen izmantojis Pitagora teorēmu, dzīvē vajadzēja un noderēja.
Vau, wow, forši, jā.
Rati gadās atzīšos.
Jā, bet reka, nu ir tādas situācijas, kuras prasa, jā, to lielāku. Bet teiksim, ja mēs skatāmies tieši uz jauniešiem, jā, es nedomāju, ka ir daudz jauniešu vāri ievārījums mājās brīvajā laikā, jā, bet ja mēs skatāmies tieši, jā, kā jaunies varētu redzēt matemātiku, tā kā. Kura viņa dzīvē parādītos.
Jebkur.
Jā, tāpat arī, kur atlaid veiklā saskaitīt naudu, studentu kredītu procenti.
Tā, bet jautājums ir arī par robežu. Kas ir matemātika un kas ir aritmētika? Vai nepietiktu tikai ar aritmētiku? Jo atlaides veikalā, kas vēl tur biļšu cenas, tik mamma iedeva kabats naudu vai tik nopelnīju un tik iztērēju, tā ir aritmētika. Vai matemātika? Mēs runājam par kaut kādām lietām, nu, kur Nu, cik atkal tas pats pirmais jautājums, jā, kam vajag matemātiku, banāls jautājums, nokārtot eksāmenu vai attīstīt savus prāta spējas. Tev matemātika ikdienā vajag, mēs lietojam ikdienā aritmētiku, bet matemātiku, mazliet lielākā jēdzienā, plašākā, mēs lietojam tur, kur mēs esam kaut kādas dažas sev šūnas un neironus tur iekustinājuši un saslēguši kopā. Un to ikdienā, tu tā nepateiksi, un tagad es eju, domāju, ko tur... Nu, kaut kādus tur plānus, kā man labāk darīt tā vai šādi, nu, vai pa kuru ceļu iet kaut vai. Arī tur matemātiskie modeļi ir apakšā. Bet mēs neapzināmies tajā brīdī, ka mēs viņu izmantojam. Un tas nav aritmētika. Un tā ir matemātika jau.
Jā, ok, es mums nebiju to tā paskatījies, jā, tiešām, jā. Aritmētika, matemātika tā nošķirta.
Nu, aritmētika ir matemātika.
Bet, nu... Jā, rekā ir diezgan būtiskas atšķirības, jā. Tad mēs nonākuši pie secinājuma, ka matemātika ir visur un ka viņu vajag mācīties. Kāds ir galvenās grūtības, ar ko skolēni saskaras mācoties matemātiku? Klātienē un tālmācībā.
Oi, tagad jautājums trīs daļās. Kādas ir galvenās grūtības, ar ko saskarās vispār ar matemātiku? Viņa ir liela, apjomīga, biedējoša. Jo, nu, kā tev iet skolā un kā ar matemātiku? Nu, tāda parasti divi jautājumi, nu, kas attiek rādu bērnu, atbraucam ciemos, o, čau, Jānīts, ir neesi redzēts, kā tad tev iet, ko? Nu, un kā tad ar matemātiku? Jo mēs, es nevaru pateikt nevienu cilvēku, kuram būtu pilnīgi vienaldzība pret matemātiku. Nu, reti. Gadās, bet reti ir tādi, vai nu tur man labi gājies, tur tāds, vai arī aktīvs matemātika. Paldies Dievam, nomocīju līdz tā 12. klasē, vairāk nevajag, jā. Viņa nāk jau ar kaut kādu savu tādu nu, priekšvēsturi. Jā, matemātikas ir daudz, un nu, tas laikam arī rada to, ka tu to tavu prasmi attīsta cīnīties ar grūtībām. Mums cilvēkiem patīk darīt lietas, kuras padodas viegli, kuras viegli sanāk. Bet tik līdz tevi kaut kāda nesaprotama lieta, tik līdz ir jāpiespiež sevi kaut ko darīt, tad mums tas uzreiz sāk nepatikt.
Jā, nu, tad mums uzreiz tas, atslēgi,
jā. Jā, nu, tad es negribu to darīt, un visu mani bail, un vieglāk ir pasēdēt telefonā, kaut ko, jo šobrīd tie vilinājumi ir milzumi daudz, uz ko var vieglākām, foršākām lietām pārslēgties, nekā sēdēt šeit un rēķināt piemēru pēc piemēru, turklāt vēl tur nesaprot, kas tev tur ir jādara, un viss, un tur izčākst. Nu, tas, manuprāt, ir tas... Okay, grūtībiņas, jā. Galvenais. Ar ko atšķirsies tālmācība no parastās skolas? Ar visu un ne ar ko. Jo tā patās, gan vieniem, gan otriem jātiek galā, un tas kumosiņš pēc kumosiņa jānokoš. Man ir tāds fantastisks piemērs, ko es visiem stāstu. Es atceros, pasniedzējis Jānis Mencis, mums bija universitātē, pie kā es mācījos, nu, zināms cilvēks Latvijā, vienkārši fantastisks pasniedzējis. Un es atceros tiešām to nodarbību, kurā viņš teica, mums tad tas jauns studentītis, matemātikas skolotājs, nu, tur mēs iesim mācīsim, viņš saka, neko nevar iemācīt. Jūs neko nevarēsiet iemācīt. Nu kā, jā. Nu, tu var pateikt, es teiktu, tu neko nevar iemācīt.
Būt tāds...
No jā, no, tad, bet kur ir tā šoka atslēga iekš tā, ka tu tikai pats vari mācīties. Wow. Ir fantastiski, tev var būt izcils skolotājs priekšā, bet ja tu pats tajā brīdī, kad tev stāv tas fantastiskais skolotājs priekšā, tu sēdēsi tā, vajadzētu apstīties, tev veikalā bija atlaidis tiem zābakiem, pirkt zāļus vai brūnus, jā. Tev nu, nebūs, un neatkarīgi no tā, vai tu mācies tālmācībā vai klātienē, tev pašam ir jāsāk domāt. Un tajā brīdī viss arī notiks. Un tas ir tas, ko ārēji diezgan grūti ir ietekmēt. Iekšējā apņemšanās, iekšējā griba, iekšējā vēlme strādāt. Ja es salīdzinātu tālmācību un klātieni, jā, klātienē tev skolotājs ir pieejams, bet tagad ir tas, ka ir tās 30 skolēnu klases lielās, un tu labu gribot, un fantastisks skolotājs stāv priekšā, viņš vienkārši nespēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Tālmācībā tu skolotāji vari uzrakstīt vēstulīti, hopā, mēs tiekamies zūmiņā, vienalga 10 minūtes, 20, 30, cik tev ir nepieciešams, mēs varam izrunāt jautājumus, kas tev nav skaidri. Ja? Tā kā tāds nu, personīgi tā individuāla pieeja uzreiz parādās. Bet gan vienā vietā, gan otrā vietā sēžot un mācoties, tev jāgrib pašam to darīt.
Jā, šitas ir brīnišķīs punkts, jā, tiešām, jā. Pašiem, jā, tā kā nevaram piespiest, jā, tieši tā. Nevienam nevar, jā, tas pats teiciens, jā, tu vari zirgu pievest pie upes, jā, bet nevar likt viņam dzert,
jā. Tieši tas pats, jā.
Jā, tieši tas pats, jā, mēs varam palīdzēt, mēs nevaram izdarīt to viņu vietā, nu, tieši tā, tātad. Un tāds arī ir mērķis, jā, ar šo te podcastu, visu, ko mēs darām, ir tātad radīt to kādu iedvesmu, jā, sākt domāt un sākt pievērsties. Jo nu, skolotāji var izdarīt tik, cik viņi var palīdzēt, bet galu galā, ja mēs paši jaunieši ja, tā kā nevirzam to visu priekš, tad jā, nevar neviens mākslīgi mums to iedot. Jā, un jūs pieminējāt pa tehnoloģijai, ka mums ļoti daudz ir, kas novērš mūsu uzmanību, ja, un tas attiecās gan uz klātienu, ja, gan uz tālmāc, ka mums laika novēršās. Ja, un tur gan skolā mums gribēs to telefonu izvilkt no kabatas, ja, gan arī sēžot mājās un mācoties mums arī, ja, ir visādas ar datorspēles, telefonu un tās. Ja. Varbūt mēs varam parunāt par tehnoloģijām, ja, kā viņas iespaido tā kā mācības, ja, vai vieglāk tur, teiksim, ir norakstīt, vai skolēni paliek ja, slinkāki tieši. Tehnoloģija ietekme uz mācībām.
Ir mainījusies cilvēku uztvere pēc būtības. Es atceros vienā lekcijā, es klausījos par to, ka agrāk reklāmas bija 2 minūtes garas pa televīzoru. Jūs spēt izstāties reklāmu, kas ir 2 minūtes gara. Un šobrīd reklāmas ir cik garas? Nu, 20, 30 sekundes.
Un tās jau liekas, garas,
ka ir pa gāru. Ja? Tad mums tā uzmanības noturība ir palikusi tādā ļoti īsa. Un arī skolā strādājot jūtu to, ka skolēni nu, grib šo te, nu, bišķiņ pamainās, mēs gribam visu ātrāk, košāk, spožāk, matemātikā nesanāk ātrāk, un tur ir tā bēda to matemātiku. Jā. Par tehnoloģijām vienkārši izcili, fantastiski, mums ir fantastiski rīki, pilns internets, ņem kādu gribi, mākslīgais intelekts to visu izrēķinās, visu izdarīs. Bet jautājums tikai, kāds ir tas sausais atlikums? Tas, ka tu var uzrakstīt fantastisku darbu, iesniegt un dabūt 10, jautājums, kam ir par to prieks? Un uz to brīdi noteikti ir prieks, ieraugot vērtējumu 10. Yes, ir. Ejam tālāk. Un tad pienāk viens rīts, kad tu paņem savu personas dokumentu, pasi vai ID karti un dodies uz eksāmenu. Un tad tu sēdi pie tās lapas viens pret viens tikai ar savu pilspalu rokās un tu saproti, ka nu ir auzis tas ir nu fantastiski tās ir fantastiskas iespējas mācīties tādi rīki, reku tevi tas skolotājs viens pret viens šajā sekundē, tu izdomā divos naktī mācīties skolotājs guļ, neatbildēs tev ne uz vēstuli, ne čatā, jā, nu nebūs, jā, re, kur tev ir. Un tu var tur negautrējoties prasīt, es nesapratu, un tad citādāk paskaidro vēl vienu piemēru, iedod vēl kaut ko. Izcili, ņem un mācies. Fantastiski, bet atceries, ka tev ir jāiemācās. Jo tā sajūta viens pret viens ar lapu, ka es visu zinu, un ka tur viss ir elementāri un apkārt pastoties, tur viss ir pūš un elš. Tas gandarījums, man liekas, ka ir tā vērts. Nevis tā sajūta, ka tu saproti, ka nu, nav. Un nebūs.
Jā, un tieši tā, tām jaunajām tehnoloģijām ir tāda zobenē divas puses. Jā, viena ir tā, tad, jā, ka tā, nu, tā sliktā, ka mēs tā kā lai varam, lai viņš visu izdara mūsu vietā, jā, vai tur kaut kur varam nošmaukties, bet tā otra puse, kā atkal mums ir kāds, ar kuru mēs varam mācīties, ja, tad tieši to, ja, šo piefiksēs, ka ir ļoti svarīgi, ja, tad mēs izmantojam tās tehnoloģijas nevis, lai nošķītot, nevis, lai tātad aizvietotu mūs, ja, bet mēs izmantojam, lai padarītu mūs labāks, tāpēc, jo tie rīki bija uztaisīti, nevis, lai mūs aizvietotu, bet lai tātad papildinātu, ja, un lai mēs varētu papildināt un uzlabot savas zināšanas, ja, un tieši tā, kā teici, ja, tātad 24/7 būtībā skolotājs, kuram var pārprasīt, un viņam nekad nepietrūks pacietības, nekad nepaliek dusmīgs, ja, vai tur nav emocionāli iespaidots, ja, nav apvainojies tevi, tu var prasīt miljonus reizes, miljonus jautājumus, līdz tev līdz galam viss ir skaidrs. Labi, un tad skatoties uz šo situāciju, jā, tāda matemātika ir svarīga, jā, tāda mums ir šīs tehnoloģijas, kas ir tā kā devušas gan plusus, jā, gan mīnusus. Un kā tas skolotāji rīkojās šajā mūsdienu vidē un kādas ir, tās metodes un rīki, kas tiek izmantot, lai šodienas vidē palīdzētu skolāniem saprast sarežģītas tēmas?
Viens, ko es vienmēr saku un cenšos iedrošināt, ja nav skaidrs, lūdzu prasiet metodi. Prasi, dari, meklē risinājumu, bet esmu tas skolotājs, ko es arī skolā strādāju, saku, es dusmojos, ja tu neprasi. Nu nevar klasē skolotājs stāvēt priekšā, paprasīt, ir skaidrs, pilnīgs klusums, un beigās izrādās, ka nav skaidrs. Nu kā, lai nepaliek dusmīgs? Lūk, mana metoda, pirmkārt, jā. Pirmkārt, iedrošināt, nebaidīties, prasīt. Tas nav gluži rīks. Ko es kādu rīku izmantoju? ChatGPT.
Okay.
Man tikko vajadzēja ģenerēt pāris uzdevumus, jā, tad, nu, ir... Jā, ir vieglāk, ātrāk nevis meklēt grāmatā, kurā ir 10 piemēri, bet man vajag 30 piemērus. Variants A sēdēt vai variants B? Var lūdzu palīdzēt, man vajag šitāds līdzīgus 10 grūtākus, vieglākus. Nu, tad izkoriģēt, jā, tad es, protams, arī izmantoju šo rīku. Jā, un, nu, jā, metodas pēc būtības ir mainījušās.
Okay.
Jā, tas ir tāds diezgan interesants arī jautājums par metodēm. Ko es esmu darījusi interesanti no metodēm, ir tā, kad es vienreiz sasēdināju skolēnus pēc, kā lai pasaka, pēc tiem, kam padodās matemātika, līdz tam, kam nepadodās matemātika. Un tādu garu nebija daudz skolēnu klasē. Klasē bija vispār kopā 18, tas bija sēn.
Okay, jā.
Un tad es sasēdināju viņu stripiņa. Viena aiz otra. Un tad tas, kuram iet visgrūtāk, nē, nostījums bija tāds, ka var prasīt jautājumu tikai tam, kas tev sēž pa labi. Nevar teikt bišķi gudrākam, bet nu tādam, kam iet bišķiņi vieglāk.
Okay.
Ja tas atbildi nezin, tad viņš drīkst prasīt nākamajam. Ja viņš atbildi nezin, tad viņš drīkst prasīt nākamajam. Nu, un tad galā sēdēju es. Ja nu galīgi pēdējais arī nezinu. Un es varu paskaidrot.
Jā.
Un tad atkal dodam
informāciju
jā. Atpakaļ. Jā? Tātad, kur vēl parādās, nu, šis te, es skolēns kā skolotājs. Jo tajā brīdī, kad tev stāsta, tevi jāklausās tā, lai tu pēc tam varētu pastāstīt atkal tālāk. Nedod Dievs, ka tam ir papildus jautājums. Kāpēc tur ir mīnus? Jā, tur ir mīnus. Ja kvalitēt, bet kāpēc tur ir mīnus? Ļoti darbietilpīga metode, bet tajā metodē slēps ļoti daudz plusu. Un ja vien ir iespējams, tad šo var izmantot, tas laikam vairāk klātienas skolotājiem, bet te pašā laikā es arī drošinātu nebaidīties arī draugiem paprasīt, vai ko jūs tur darat matemātikā, es te netieku galā nebaidīties atzīt kaut kādas lietas, kuras tu nezini, jo beigās izrādās, ka varbūt tu kaut ko zini un var kādam arī citam palīdzēt.
Jā, ok. Jā, pirmais, jā, nebaidīties prasīt. Jā, tas bija pirmais, ja nebaidīties prasīt, uzdrošināties. Jā, pirmais, tā kā, jā, visiem uzlabojumiem pamatā ir atzīt, ja, kur tu esi, jā, atzīst. Ja nesanāk tam atmanīt, ka pašam sev arī jāatzīst, ka tev nesanāk, un tāpēc, nezinu, nomest savu ego vai kaut ko, un tad sākt prasīt, ja prasīt, atzīt, paprasīt, un varbūt beigās uzzinās, ka tu diezgan labi saproti, vai tieši otrādāk, kur tev ir tās lietas. Ja. Tad otrais, ja, ka mums parādījies ChatGPT, es arī izmantoju, ja ģenerējot visādas uzdevumus, ja, lai nav jāmeklē tur uzdevumu krājumos, un kur tad es uzrakstu, ja tāda tēma tādai klasē, un tur diezgan labi. Protams, dažreiz ir halucinācijas, vajag iziet cauri, ja, pārbaudīt, bet pa lielam diezgan efektīvi. Ja, un tā pēdējais, ja, metodas ir ļoti labi, ja, bija kaut kāds, arī nesen bija posts, ja, kādā storija, arī tālmācības skolai par to, cik procentus atcerās, ja, bija kaut kādi, nu, tā kā mēs izlasam, bija tur pāris procenti, ja, tad to, ko mēs tā kā reāli daram 50%, bet tā, kad mēs mācam citiem, ja, tas jau tuvojās jau 90% atzīmē, un mēs daudz vairāk atceramies, ja. Es tā kā jūs teicāt, ja ir papildus jautājums, jāizprot tēmu pilnībā, lai mēs varētu mācīt citiem, ja. Tas arī man ideāli bija sagatavoties pašam eksāmenam, jo es mācīju citiem, kā sagatavoties eksāmenam, tādā ziņā man vajadzēja izprast pašam līdz galam, tādā veidā es gan sev palīdzēju, gan arī citiem palīdzēju. Un tagad tieši specifiski pa matemātikas tēmām, vai jūs varat nosaukt tās matemātikas tēmas, kuras būtu tā kā vai nu vissvarīgākās, vai nu vissarežģītākās, ja, kurām vajadzētu pievērst uzmanību?
Kurā pirkstā kodīsim visi sāpēs? Kurš ir vissvarīgākais? Nu, nevar nosaukt vienu tēmu, kas būtu vissvarīgākā. Nu, man liekas, ka nu, jā, nu, viņš tur viss tā ļoti kompleksi saiet kopā. Nu, kuru tēmu var izravēt laukā atsevišķi? Nu, pat vienkāršāko es varu nosaukt kopas. Ļoti jauka pūkaina tēma. ļoti forša, jā. Nu, tāda. Un, ko arī varētu agrāk skolā nemācīt, tagad ar jauno standartu viņi ienāca iekšā kā atsevišķa tēma. Ļoti jauki, ka viņi ir, jo viņi iedod mazliet tādu dziļāku izpratni par tām lietām vai intervāliem, ko mēs rakstām, bet pēc būtības, nu, nenotaukšu vienu. Tā tēma, kas iet klājās visās tēmās, ir funkcijas. Mēs mācāmies par vienādojumiem, tur iekšā ir funkcija, pie nevienādībām mums ir funkcija, pie funkcijām mums ir funkcija, pie eksponentiem, pie eksponentu vienādojumiem. Nu, tur parādās tā tēma funkcijas, ka viņš tās tā kā lielsavāks visur, viņš izvijās cauri. Bet tā kādu atsevišķis laikam neizceltu.
Jā, nu funkcijas, jā. Mums, jā, mūsdienās mums visādiem datiem, viskaut ko, kurai statistika nāk klāt mums
jā,
tajos
statistika.
Internetā visur apmētāt tiem cipariem, bet ko tie cipari nozīmē, jā, un tad, ja mēs nesaprotam, jā, ko nozīmē medijāna, moda vai vidējais aritmētiskais, un mums tur samat visādus skaitļus, jā, un nu, ļoti, ļoti viegli, ja cilvēku šitā apvārdot, jā, tā kā, man liekas, ka bija kaut kāds pētījums, jā, ja rakstā parādījās grafiks, jā, tad, uzreiz ticamība, tā kā cilvēki, kuri notic, uzreiz palielinājās nenormāli tas procents.
Tāpēc, ka zinātnē balstīts.
Jā, skaitļi ir, jā. Man liekas, ko es novēroju, ka tur, kur vislielākās, kas ir ļoti svarīga tēma un kas arī skolēniem ir tāds liels tā kā pārmaiņas punkts, kā 7. Klasē parādās burti matemātikā.
jā.
Tas ir, kad matemātika paliek reāli abstraktāka, ja? Viņa paliek abstraktāka, mums kāds nezināmais, ko mēs tur mainām un tur liekam apkārt. Un tur bieži skolēni tā kā ļoti iesprūst, ja viņiem tur x reiz x ir 2x, ja, parādās, ja, un tur, nezinu, tur x kvadrāts, ja, plus x ir pēkšņi, ja, tur 3x kvadrātā, ja, un tad viņiem tie burti uzreiz, bet tas ir ļoti svarīgi, jo uzreiz, pateicoties tam, ka mēs izprotam burtus, ja, kā viņi mainās, mums nav tik daudz formulas jāatcerās, ja, jo mums ļoti daudz formulas, un daudz formulas ir citu formulu vienkārši pārveidojumi, ja, un ja mēs, iemācamies to vienu galveno, mēs varam vairākas formulas no tāda būt ārā.
Nu, šeit jau tu runā par izpratni. Un tas jau ir plauktiņš augstāks. Kur no kā, kas veidojas kādas formulas. Jā. Bet, nu jā, tā ir.
Un tagad es gribētu parunāt par to, tad kā tad mēs varam salīdzināt tātad pagātni ar mūsdienās, kā agrāk mācīja matemātiku, jo es teikšu, nu, es salīdzošu jauns, es nezinu, es redzēju to dzīves posmu kā realitātēs notika iepriekš. Varbūt,
klasiski tur. Mums bija grāmata, mazliet teorijas, uzdevumi. Šis uzdevums klasē, šis uzdevums mājās. Un viss. Un tas arī bija. Un tad vēl bija nu, vienīgais informācijas savots. Ja tu kaut ko nesaprati, tad lasi teoriju grāmatā. Ja nesaprati, bija skolēna rokas grāmata, kur varēja apskatīties. Matemātikas rokas grāmatas skolēniem šitā saucās tā grāmatiņa. Un viss. Vēl resurs bija mamma tētis, kas līdz kaut kādai klasē ļoti labi strādā, bet kaut kāda klase, kad vairs nestrādā. Nu, klasisks skolotājs stāvēja priekšā, frontālā mācīšana, izstāsta, izpildi, punkts. Tagad mums ir iespējas nesaprati pajautā, uzraksti, ieguglē. Paprasi čatam, nu, tas ir tāds, nu, plašāks iedziens.
Jā, okay, varbūt mēs varam izšķirot, kādi pagātni salīdzinām ar mūsdienu būtu, kuri būtu tie uzlabojumi, kas ir labi, ka parādījās, un kuri varbūt ir tie mīnusi, ko varbūt vajadzēja atstāt kā bija iepriekš.
Plusi, mīnusi. Nu, es vispār redzu daudz plusus. Šobrīd, manuprāt, mācīties ir vienkāršāk. Jo tev ir daudz informācijas savoti. Mīnus, tev ir pārāk daudz informācijas savoti. Ja, kuram tad ticēt? Un, jo es varu pateikt godīgi, ChatGPT nevienmēr iedod pareizu risinājumu. Un to es redzu pēc pārbaudas darbiem, kad es vienkārši atvaros, ah, atkal, nu nopietni. Jā, tad es zinu jau uzdevumus, kuros viņš nespēja tikt galā. Bet uzlabojās, jo pieksim pagājušā gadā viņš šādu tipu uzdevumiem nemācēja tikt galā, šogad jau māk tikt galā. Tā, ka tur es redzu arī kaut kādu progresu uz šim rīkam. Jā, tev ir iespēja kaut ko mācīties, darīt vairāk, bet atkal viss atdurās pret to pašu, ko mēs sākumā runājām. Tev pašam ir jādara. Tev var būt simtiem dažādu iespēju, simtiem grāmatu, vēl kaut kas, jo tam mums bija tikai viena grāmata. Ir tur rakstīts, nav rakstīts, nu nav rakstīts, nezinu, viss. Bet tagad ir tik daudz informācijas. Ņem, dāri, roc, ja gribi.
Jā, jā kā redz, nu nekas nav vajag tā kā iepriekšējo reizi tev, ja, vai ja tu pats, tad tu eji un tur māci. Un arī mūsdienās, jā, kā pats, jā, ja tu, tagad tev tikai ir vairāk iespējas, jā, un tam vairāk iespējām arī nāk tas mīnus, jā, ka nu dažreiz viņas ir badaudz, jā. Es ekonomikā tā izvēles, ja tā, kā sakas, bajas, ja choice bajas, ja tā, kad ir pārāk daudz iespēju, pārāk daudz variantu, tad atkal ir slikti, jo tad sastingst tev nevar izvēlēties, jau kurā iespējā tur iet, ja. Teiksim, varbūt agrāk bija vienkāršāk, tev bija tāda grāmata, tāda, un tikai tur skaties, ja, bet tagad tu var pameklēt tur informāciju, pameklēt tur informāciju, pameklēt tur informāciju, un pa vidu tev izlacīja kaut kāds Instagramā, ja, atnāk, šis, paziņojums, ja, tev jāpastās, kurš tev postu nolaikojas, ja, un tas viss, un tad mēs ieejam šitie burbuli, ja. Nu, tā kā no viena grāvi otrā. Jā,
un tas arī baigi daudz laiku prasa. Es nenēju par to Instagramu, bet, piemēram, paskatīties, labi, YouTube noskatīšos vienu video, uzrakstīšu ChatGPT otru video, tur pastīsimies vēl kaut ko trešo, piekto resursu, respektīvi tas aizņem nenormāli, pilnīgi veselas izpēdes darbs, kā saskaitīt polinomus, jā, un aizgāja viss vakars, ja ne divi. Nu, arī sliktumiņš, kur māksla. Nu, tā māksla menedžēt savu laiku, vienkārši saprast, cik dziļi rakti.
Ja, nu tieši tā, ja varu tagad bija, tu tev tagad viena konkrēta grāmata, kur viss tad apsties, ja ir pēc tā arī iemācies un viss, tagad tev ir apsties, ja viens tur stāsta tā, viens tā, un tev pašam jāizfiltrē, kura informācija tā ir pareizā un kā to visu salikt kopā un kā tas attiecās uz tevīm. Un jā, tādā ziņā jā, vairāk darba, jā, tā kā, ja iepriekš bija varbūt, jā, noteikti limitēta informācija, tagad ir bezgalīga informācija, un mēs ieliekam otrā grāvī, ja, un tā kā mums vajag, ja, tad atrast to vidusceļu, kā mēs varam sabalansēt tieši tā pa savu laiku, ja, kur tā tad, nu, lai mēs arī neiekāpjam arī otrā grāvī, ka mēs aizējam tajā visā iekšā. Un tur arī, varbūt, arī rodas tas, ka, ja skolēdz viņš aiziet meklēt to informāciju, ja, un tad šie iet tajā burbulī, un tad viņš iznāk ārā apstās, opa, divas naktas pagājušas, ja, meklējot informāciju, ja, un tad nākamreiz, ka viņam jāmeklē tā informācija, viņš tāds, atkal tie būs tie vakari, ja, un tad tā viņš parodas tā demotivācija, ja, varbūt, tad, jā, tie skatītāji, ja, tad skatāties, ja, ja, kaut kā limitēt savu laiku vai ja tad domājat, cik laiku jūs varat veltīt, ja tieši tā kā teica, skatāties, cik dziļi var līst, ja nelienat arī pa dziļu iekšā, ja tā nepaņem pārāk daudz laika un to gribas atkal darīt nākamo reizi.
Nu, pie šitiem laikiem ir forša pavisam vienkārša metoda, ko es kādreiz arī izmantoju sev. Ja man ir tāds darbiņš, jāsadar pārāk daudz un tu nesaprot, kā to laiku sadalīt. Jā. Un arī par koncentrēšanos, tad pats izdomā, kas tev jāizdara. Un uzliec laika limitu, piemēram, 10 minūtes, nevien daudz. Uzliec 10 minūtes, un tad apsēdies, es tagad šajās 10 minūtēs es nevēršu vaļā nevienu sociālo tīklu, nedarīšu neko citu. Un tagad es apsēžos, un tiešām 10 minūtes tikai roku, tikai skatos, tikai risinu šo te. Arī tā uzmanības noturība būs lielāka nekā es uzliku, nu tagad es stundu mācīšos. Nu nemācīsies tu stundu, jā. Es 20 minūtēm tev neviļus roka paslīdēs, tur kaut kas no plinkšķi bija. Jā. Bet nē, 10 minūtes es tagad sēdēšu un risināšu šo uzdevumu, tikšu galā, ņemšu nākamo. Viss. Pēc 10 minūtēm noskanēja, jā. Var apsēsties, atvērt, uzliec 5 minūtes, jā. Ok, 5 minūtes pauzīte. Un atkal 10 minūtes, bet tad es tiešām tās 10 minūtes, nu tā, ka savācu visas savas smadzenes dūrītē un tikai šito te daru, būs daudz produktīvāk arī ar tām pauzītēm 5 minūšu pa vidu, nekā kad es stundu mācīšos. Jā, neveiks jau melona.
Jā, vispār jā, šitā spēja koncentrēties, jo tā ir ļoti svarīga, pa ko es arī bieži runāju ar skolēniem, jā, un tā lielākā, arī viena, jā, no tām lietām, ka skolēniem ir jāpārvar, pievērsties, jā, pilnīgi jā, tā ir matemātika. Ja mūsdienu mums tās sociālajie tīkli, ja, kur tur ik pa 5 sekundēm tev ir jauna informācija, visu laiku ir interesanti, un tad skolēnam saņemties un 10 minūtes vienai lietai pievērsties, ja, kas ir, ne, ka, kā iepriekš arī minēja, ka matemātika ja, tā tad nav tik spoža, ja, un varbūt ja, uzreiz, un viņai tikai viši jāvelta laiks, ja, lai viņu saprastu, ja, un tad Tā kā viņš ir dabūjis to nenormālo informācijas, ne, konstantu avotu, ja smadzenes sastimulētas ja, tie sociālajos tīklos, un tad viņam jāsēž pie vienas lapas, pie viena uzdevuma 10 minūtes, tad viņam tas jau ir jau pagrūti. Ja, un tieši tā vajag trenēt, ja, sākt tieši tā uzlikt savu laiku, ja, kad tu koncentrējies, un tad tu paņem pauzīt. Ja, no sākuma sodēja būs mazāk, ja, bet tad arvien vairāk, ja, līdz spēj atkal ja, koncentrēties. Ja, nu tieši tā, man liekas vispār, ka mūsdienās cilvēkiem ir vienkārši pārāk reti cilvēks jūtās garlaicīgi. Pārāk reti cilvēkiem ir garlaicīgi. Tas agrāk nebija tehnoloģijas vai kas, ka tikai es tev garlaicīgi jau telefons. Agrāk cilvēks sēdē, viņam bija garlaicīgi. Ja viņš domāja, ko darīt. Ja? Viņam visu dienu viņš sēž, viņam garlaicīgi. Un tur arī tas viss radās. Ja viņam ir garlaicīgi, tāpat mācīšos matemātiku, jo tāpat cīt nav ko darīt. Ja? Vai, teiksim, iet ar draugiem socializēties, tur atrast, kaut ko to izdarīt. Ja? Tāpēc, ka vienkārši cilvēkiem garlaicīgi. Ja? Kāpēc cilvēks sāk ko darīt? Jo viņam ir garlaicīgi. Un mums ir šīs tehnoloģijas, kā atļauj mums novērsties no tās garlaicības. Ja. Ir daudz cilvēku, kur nevar paši sevi telpā nosēdēt, ja, nu, vienkārši nomirt no garlaicības. Ja. Bet tas ir tur, kur rodas visas idejas, lielākās attīstības cilvēcei, kad cilvēkiem ir garlaicīgi.
Un slinkums.
Jā.
Slinkums. Jo bija tāds teiciet, ka slinkums virza progresu, kaut kas tam līdzīgs bija. Nu, piemēram, man ir slinkums celties augšā, katru reizi pārslēgt televizoru pogu, jo agrāk bija televizori, kas bija tikai uz pogām, jā. Un tad, nu, ko mēs varam izdomāt? Pulti varam izdomāt. Izrāc, ka var tālvadība to visu darīt. Nu, tādā veidā solīt pa solītim savus slinkums virza šo te progresu mums.
Jā, tieši tā cilvēks arvien efektīvāk, arvien labāk, lai viņam pēc iespējas mazāk ir jādara. Jā. Bija kaut kāds, man liekas, Google arī bija viens no nosacījumiem, lai tiktu tur strādāt, jā, ka tur varam paņemt dažreiz tos slinkos cilvēkus, viņi atradīs vienmēr ātrāk un efektīvāk veidu, kā viņi to izdarīt, un tad visi viņi var slinkot tālāk. Jā. Nu labi, jā, mēs tā kā bijām uz tās tēmas jau pa TikTok un tēmām, jā, un tagad, jā, vai iespējams matemātiku iemācīt TikTokā?
Viņi jau ka var. Nē, iemācīt nevar, atceries.
Nevar iemācīt, jā, mēs.
Jā. Nē, nu stāst par to uzmanību. Par, nu, varbūt ieinteresēšanu, vai parādīt, ka tas nav tik sarežģīti. Jā, nu, tu var ieinteresēt, jo tu var noteikti. Absolūti noteikti. Kāda starpība, kurā platformā to daram? Vai tam ir kāda nozīme?
Nē, jo tieši tā, pats, jā.
Nu, jā.
Pats, jā. Tas ir papildus resursu, lai, jā.
Vēl viens Rīgas, principā.
Jā. Jā, nu tie ir tāds arī mans mērķis, jā, tajā TikTokā ir maksimums minūtu uzmanību, tad ieinteresēt, pastāstīt kaut kā interesantāk, jā, lai viņš varbūt pa vidu, jā, jo, nu, tā kā, nu, tajā sociālā tīkla savā ziņā ir atkarība, jā, un nu, atkarība jā, tik viegli izbeigt, jā, nevar, jā, un tāpēc mans mērķis ir tas, ka viņam tad TikTokā, jā, pa vidu tām visām, nezinu, muķībām smieklīgākajiem video arī parādās, jā, kaut kas arī pa matemātiku, jā, kaut kas arī noderīgs, un, jā, tad, Vismaz dažas sekundes dienā viņam arī tiek veltīts matemātikā un vairāk atkal ar matemātiku, kas tā tad rezultēs. Ja mēs tā tad, Mika, mierīgs teiciens, ka tātad mēs esam tātad kādu vidējas aritmētiskies no kādiem 3-5 tuvākajiem cilvēkiem, ar ko mēs vairāk pavadām laiku. Tātad, jo mēs vairāk pavadām laiku ar visādām lietām, ja tad tajās lietās arī mēs paliekam labāki. Tāpēc mans mērķis ir tāda popularizēt, ja, un lai viņiem parādās tā matemātika visu laiku ikdienā, un tu viņa redz. Un tieši tā, ieinteresēt, pa minūti nevar iemācīt kaut kādu tēmu, es varu ātri pārstāstīt, un ja jums liekas interesanti, viņi var nākt, teiksim, ja pie manis, tad vai uz privātas stundām, vai uz grupu nodarbībām, ja, kur es varu vairāk atkal palīdzēt, ja, iedot kā resursu, kā mācīties, bet atkal, ja, matemātika nevar iemācīt, ja, tieši tā, kaut kāda iniciatīva arī jāizrāda no sevis, vai tiešām, jaunietis, kas nav ieguvis pedagogu izglītību spēju kvalitatīvi, nu, iemācīt mēs sapratām, kā nevar palīdzēt ja, skolēniem apgūt matemātiku.
Absolūti, noteikti, jā. Tas ir tas, ko es iepriekš stāstīju. Man bija vesela strīpa ar jauniešiem, kuri pat nebija apguvuši šo tēmu, bet viņi bija lieliski skolotāji. Ja, tad tev klases biedrs varbūt var pastāstīt daudz labāk, tas pedagoga papīrs, dokuments, neko šajā gadījumā nenozīmē. Tas nenozīmē, ka tu būsi fantastiski mācējis izskaidrot. Jo ir cilvēki, kuri māk paskaidrot, un ir cilvēki, kuri nemāk paskaidrot. Un tas nav saistīts ar to, vai tev ir vai nav pedagoga kvalifikācija. Punkts.
Ir pedagogi bez kvalifikācijas, kur nemāk skaidrot un kur māk skaidrot. Un ir ar kvalifikāciju, kur arī daži nemāk skaidrot un daži māk skaidrot.
Jā.
Tā liela tā pedagoga kvalifikācija, lai varētu skolās mācīt.
Lai drīkstētu.
Lai drīkstētu skolās mācīt. Jā, un tad varētu godpilni tad saņemt to dokumentu beigās. Jā. Un kāds tad būtu tās galvenās atšķirības starp... starp privātas stundām un stundai, ko māca visai klasē kopā. Jā. Kāds būtu priekšrocības un tas ir dažs tā kā individuāli pieeja. Ja tas ir skaidrs, ka bet kāds būtu vēl priekšrocības un mīnusi abām?
Mīnusi individuālai būtu ļoti grūti atrast mīnusu. Mīnus no skolēna puses varētu būt nespēja paslēpties aiz kādu citu muguras kaut ko darīt. Jā. Nu, es redzu tur tikai, protams, ka viens pret viens mācīšanās ir visjaukākā metode. Jo tu jau tur uzreiz redzi, tad tomēr tu vēl arī šito nezini. Jā. Tad mēs varam parunāt arī par to, kas tur izpēlta kaut kādu blakus tēmiņu, kas nav apgūta līdz galam. Jā. Nu, tā. Katram tiešām individuāli var uzaudzēt to, jo... Nu, nav jau mērķis skola, ir forši visus mēģināt pielīdzināt pie viena līmeņa, bet svarīgākais neatkarīgi no tā, kurā līmenī tu esi, katram panākt kaut kādu progresiņu. Tu zini uz četri forši, bet tagad tu zini uz četra pusi. Nu, piemēram, ja mēs tā banalizējam, tad kaut ko pacelt katram mazlietiņu to līmeni, tas ir tas, ko var izdarīt individuālā darbā. Un tam, kam ir 9, arī viņam ir ko pamācīties, jo viņam nav 10. Jā. Ar tam, kam ir 10, tam ir ļoti interesanti. Tam ir kaut kādus izaicinājumus var izmest. Vai tu šādu arī var izrēķināt? Jā. Arī ir ko padomāt dažreiz. Nu, jā, interesanti tas ir.
Nu jā, tāda pa lielam... Jā, mums tā individuālā pieeja, protams, tas ir tā kā vislabāk viss var būt, jo katram skolēnam ir tāds, kur viņš ir katrs paslinkojas, ir citā vietā, jā, un katram ir individuāli, jā, kur tas ceļš ejams. Jā, bet atkal tas mīnus, jā, ka tā kā tie skolotāji ir tik, cik ir, jā, un tad privāts mums ir pasniegt, cik viņas ir, jā, ka ir limitētā daudzumā, jā. Un arī, nu, protams, tas arī būtu arī naudas jautājums. Jā, uzreiz,
tas ir naudas jautājums, tas ir viens, bet pēc idejas jautājums tev pretī. Manuprāt, agrāk nebija tik daudz privātu skolotāju prasības, pieprasības pēc privātu skolotājiem. Kāpēc tavuprāt tagad tas ir tik nenormāli izaudzis?
Jā, un šitas tiešām ir interesanti. Un kāda man ir tā teorija, ka tieši tas, ka mums tās, ka tas paliek vienkārši vairāk pieņemtāks, varētu teikt, jā, agrāk varbūt... Pirmkārt, agrāk varbūt privāta skolotāja nebija tik pieejami, jā, tas ir viens, jā, un tad nu, otrais ir tas, ka viņi paliek pieņemtāk, ja tagad ir normāli, ja, kad tev privāta skolotājs, jā, un līdz ar to arī tas attīstās. Un kas arī ir tam, pa tehnoloģijām mēs runājam, ka tas uzmanības noturība, ja samazinās, un tad, ja skolotājiem grūtāk koncentrēties uz tās visas nodarbības, ja, laikā, un tādā veidā, nu, viņiem vajag vairāk palīdzību, ja. Un es man liekas, tā tēma vienkārši pacelta un palikta populārāks un pieņemtāks, ka ir privāts skolotājs.
Pieņem atbildi. Nē, nu jā, kaut kā tā apmēram arī ir. Bet vienalga, man liekas, jocīgi, ka klasē, kurā ir 20 skolē un 12 ir ar privātu skolotājiem. Man jau liekas, ka mans jautājums būtu padomāt kaut ko sistēmiski, jo ja tas ir tik masveida, vai nav kaut kur izglītības sistēmā kaut kur kļūda ieviesusies?
Jā, bet par to es arī esmu. Jā. Tā kā ir skaidrs, jā, ka kaut kas ir uzlabojams, jā, bet tā kā tieši ko un kā uzlabot, par to es ilgi domāju. Un... Jo, nevar, es nevaru tā pateikt.
Ir, protams, nu, teikt, kas ir labs skolotājs, kas ir slikts skolotājs. Nu, šausmīgi slikts formulējums, labs skolotājs vai slikts skolotājs. Jā. Jā. Nu, varbūt gadās kāds, varbūt visā Latvijā ir trīs, kuriem ir viss piegriezies, un viņš vairs negrib mācīt, un viņš tur vienkārši eksistē klases priekšā. Bet lielāko ties, es tiešām ticu, ka katrs skolotājs, nostājoties klases priekšā, grib nu, dara maksimāli, cik viņš vien labi ir iespējams izdarīt. Ar saviem iekšējiem resursiem, ārējiem, visiem pieejamiem, un tur sēž tie skolēni, un ir prieks, un ir gandarījums, ja viņi var to izdarīt. Un ir diezgan briesmīgi, ja viņiem pēc tam ir jāiet, un vēlreiz tas viss jāmācās individuāli. Nu, ir briesmīgi, jā. Tad man liekas, ka tomēr kaut kur tajā sistēmā kaut kas nestrādā tā, kā tam vajadzētu būt, jo tas nav normāli.
Nā, nu, vai ideja par kādu risinājumu, kas varētu būt, kā izskatītos labāks variants?
Man ir variants, ko es neteikšu, kamēr es priekšā.
Tik tiešām, jā, tas, kas ir jā, palielinājies, jā, tas tā kā pieprasījums un daudzi. Jā, un viņš paliek arvien lielāks, jā. Un privāta skolotēm skolotēm nepaliek vairāk, ja, tu mums tas pieprasījums palielinās, ja, bet piedāvājums nav tik liels, ja, un tad visu laiku tās cenas privāta skolotēm aug kosmosā, ja, un jā.
Ir pieprasījums, būs piedāvājums.
Jā, arī fakts, jā, būs arī vairāk piedāvājums, jā. Bet atkal, ja bija tik daudz vajag tos privāta skolotējus, ja, tātad būs arī jaunieši, arvien mazāk jaunieši iziet no skolas, ja, kuriem patīk tā matemātika, kur gribētu mācīt citiem atkal.
Nu jā, bet atkal, nu kā, nav privāta skolotāja. Desmitās klases skolēni var mācīt 12. Klases skolēns, 8. Klases skolēni mierīgi var mācīt 10. 11. 12. Klases skolēns. Tad tur pilnas skolas ar privāta skolotājiem. Tā kā tā arī nevar teikt, jo tev jau grūti tikai tajā brīdī. Nu, piektā klasē, kad tu sēdi pie tām daļām, tur pūt, tu nelas neko nesaproti, ja? Iedod to savam vecākam brālim 9. klasē, un viņš, ak, Dievs, cik vienkārši, man liecies mierā, ja? Reku, tev ir resursi, tā kā privāta skolotāja netrūks.
Jā,
tas 12. klasē gan grūtāk, tur nav baigi daudz, kur pakāpties uz augšu, ja? Nu, tā.
Jā, nu, plējām, jā, tas labākais resursi ir vecākais brālis vai māsējas laika, Es būtu privāta skolotājs, vien gandrīz katru otru vakaru, jā, man viņi ir jā, privāta stundas un māsai paskaidrot to visu matemātiku. Jā, tā kā ir, jā, un tas ir vislabākais, tā kā jāizmanto, jā, tas, kas ir dots. Tad noslēgumā varbūt tādu jā, ķirsīti jau uz visu šo jautājumu. Kā tad motivēt skolēnus būt neatlaidīgiem un neatlikt mācību procesu?
Ārēji, grūti, kaut ko no āras kādam kaut ko ieteikt. Nu, es varu stāstīt par plānošanām, par tādām skaistām lietām, bet mēs saprotam, ka tas viss būs tikai putas. Jā. Vajag vienkārši apsēsties un saprast pašiem, kas ir tās lietas, kas tev ir būtiskas. Nu, paņem divas bildītes vien cilvēkam, kurš ir tādā panāsātā pirms 17 gadiem nopirktā kurtkā vai skaistu jaunā uzvalkā jaunu čali, kurš iet un vai uzņēmēja. Ja? Un tad saprast, kas ir tās vietas vai tās vērtības, kas tev vajadzīgas, lai tu nonāktu vienā vietā vai otrā vietā. Tā pirmā vieta ir visam vienkārši, tur var neiespringt. Turpini Jā. Tāpat kā līdz šim, gan jau būs labi. Kaut kā jau Jā. Izies cauri. Bet ja tu gribi būt tajā otrajā, veiksmīgs, Tas, protams, nav panacēja. Tas nenozīmē, ka, ja tu labi mācīsies matemātiku, tād nebūs. Ja? Tas nav vienvirziena šosē, diemžēl. Bet idejiski tu vari saprast, mēģināt sev iekšēji. Tas nav nevienam jāsaka vai kā vienkārši sakārtot. Ja, kā es gribu dzīvot šādi vai tā? Ok, un lai es tā dzīvotu, kas man ir vajadzīgs? Bāc, vajag izglītību. Ja bez tās kaut kur baigi nevar nestudēt, bez studijām man tur īpaši tur labi apmaksāts darbs nebūs, nu tā tālāk savilgt tā ķedīt, jo diezgan banāli un vienkārši ir elementāri uzrakstīt. Tad saprast, vai man vajag šo piemēru risināt, vai man nevajag viņu risināt. Bet tas ir atkal darbs tikai pašam ar sevi, ar iekšējo motivāciju. Māma, kas tev no rīta modina, celies augšā, nokavēsi skolu. Nu, un ko viņi var ietekmēt? Tu vari pieņemt iekšējo lēmumu, es gulēšu, jo mamma mani pacelt nevar, un arī nevajag. Ja? Tikai savs pats, tas ir pašam darbs ar sevi. visgrūtākais, visnejaukākais darbs ar sevi, ar savu gribas spēku, ar piecelšanos no rīta, ar atteikšanos no sēdēšanas sociālajos tīklos, ar mazo solīti pildīt šos piemērus, lai man galā būtu tas papīrs, lai es varu studēt tur, kur es gribu, un darīt to, ko es dzīvē gribu, nevis to, ko es varu, ko man tad tas tā izvēlīte atļaus. Strādāt pašam ar sevi.
Jā, mums tieši tā, cilvēki dara to, kur viņi redz. Jā, jā, tieši tā. Es arī to stāstīju, ja, ka tātad vienkārši atbildēt to pašu jautājumu, kas tu vēlies kļūt, jā, tieši tā. Mm. Kā jūs teicāt, kas tu vēlies kļūt, un attiecīgi, ja tu zini konkrēti, kas tu vēlies kļūt, tad tu zini, ja, ka tu jāmācās matemātika, lai tu dabūtu to papīru un to, ja, un ja tu gribi atkal, ja, kā jūs teicāt, to pirmo variantu, tad, protams, var atslāpst, jā. Bet atkal, ja tu nezini, kas tu gribi būt, tev nav nejausmas, tad tev arī jāiespringsi, lai tev būtu izvēles, kuriem iet pēc tam. Un pie tā visu laiku jāizstrādā, un tieši tā sev jāpieņem lēmums, ja, kas tad tu gribi būt nākotnē, mm-hmm. kurā virzienā iet. Un tad arī pildot to piemēru, tev parādīsies tā jēga. Ja tā jēga, ka tu saproti, ka tu pildi to piemēru, lai es nākotnē būtu tiekšā tajā uzvalkā.
Bet šis bija nereāli savilt kopā to piemēru, to uzvalku.
Jā, tas tā ir, jā.
Bet reāli nereāli. Nu kāda saka, nu tas x plus x vai x reiz x, nu kāda starpība viņš ir 2x vai x kvadrātā. Jā. Jā. Tur es pilnīgi ļoti labi saprotu skolēnus. Nu kāda, jo redzēt to sakarību starp šo piemēru, labu izglītību un labu apmaksātu darbu, nu ir grūti. Tas jā. Nav nemaz tik vienkārši un saprast, ka man tagad jāceļās, jāiet uz skolu, jādara kaudze ar nejēdzīgām lietām, šķietami nejēdzīgām lietām. Bet tās ir tās lietas, kas veido mūs kā cilvēks, kā personības, kas mēs būsim. Es būšu personība ar stipru gribas spēku, es spēju piecelties no gultas, es spēju, tas, ko es sākumā teicu, tikt galā ar grūtībām. Matemātika ir spēja tikt galā ar grūtībām, darīt garlaicīgu monotonu darbu. Un tagad paņemam šīs kvalitātes, spēja tikt galā ar grūtībām izdomāt kaut kādus risinājumus, un kas bija trešais, es jau aizmirsu, jā, gribas spēks, un tad paņemam, ieliekam profesijas pretī, kur tas ir vajadzīgs. Jā? Vai tu vari būt labs uzņēmējs bez gribas spēka, spējas izdomāt racionāls risinājumus un bez savu mugurkaula un spējas risināt kaut kādas situācijas neparedzamas? Nekam jau, ka nē. Nu, nebūs. Matemātika attīstās kvalitātes. Ne jau man dzīvē tas, ka es zinu, cik ir x plus x, baigi noderēs. Nenoderēs. Bet tās kvalitātes, ko tu ieguvi mācoties to, cik ir x plus x, tās tev noderēs tālākā dzīvē.
Jā, mīršķīgi, tieši tā. Jā, tātad, jā, ko jūs, piemēram, teiktu ja tiem, kuriem saka, nu, cik daudz ir aizgājuši no skolas un kļuvuši par miljoniem, miljardieriem un miljonāriem?
Jā, teiktu, tā notiek. Cilvēkam. Tā notiek. Un tas, ka tev būs šeit fantastiski sekmes matemātikā, es jau teicu, tā nav vienvirziena šoseja. Tas nenozīmē to, ka ja tev matemātikā ir 10, jā. Ka tev tur būs miljons. Ja tev 9, tad tev būs 9, nu, pus miljons. Jā. Diemžēl tā tas nestrādā.
Agrāk tas bija tā. Vai agrāk bija tas tā kā izteiktāk?
Nē, nu kā?
Ja tu dabūji konkrēti izglītību, tu arī dabūji tur darbu.
Nu labi, kā... veiksmes stāsti ir cik viņi ir.
Ir, jā, bet...
Bet uz mūsu roku pirkstiem abiem kopā jā. Varētu būt, ka mēs varētu saskaitīt. Jā. Bet ar to stāsts beidzās. Nu tās lielās loterijas ik pa laikam kāds izvelk to lozi. Jā. Bet cik ir tie, kas nav. Tad ir jāsākt tās rizāk uz otru pusi. Ja tev būs laba izglītība, tad ir lielāka, statistiski lielāka varbūtība, ka tev būs labi apmaksāts darbs un labi apmaksāts ienākumi. Ja tev būs slikta izglītība, tad nu, nebūs tik liels tas procentiņš iespēja tikt tajā upes krastā. Bet tas nav viens pret viens. Protams, ka to nevar likt viens pret viens. Ja tev esi ļoti veiksmīgs loterijās, tad spriekš. Man mācīties. Jā, nav spiesta lieta, jā. Nu, šobrīd Latvijā līdz 9. klasē ir spiesta lieta mācīties. Ir. Jā. Bet līdz 18 gadiem. Arī tur ir plāns B.
Jā, nu tieši tā, matemātika, tās kvalitātes spējas jau piespiest disciplīnē, un tas viss tas, kas būs svarīgi, ja nākotnē. Tieši tāpat arī jūs minējāt par to, tas, ka ja, tā kā neviens, ja kaut vai nu, mamma no rīta ir ceļ, tu var pieņemt lēmumu un necelties, ja. Un tā kā neviens pilnīgi cilvēks cits dzīvē, ja viņam tik ļoti nerūpēs tu, lai tavā vietā tevi izvilkt no gultas, pievilktu pie burtnīcas, liktu tev rakstīt, liktu tev mācīties, nopirktu tev tavu to sapņu mašīnu, ielikt tevi tevā sapņu darbā iekšā. Ja nevienam, ja nu tas ir tā kā skarbi, bet nevienam nerūp tik ļoti, lai viņu visu izdarītu tavā vietā. Katram ir sava dzīve, savas problēmas, ja tad vienīgais, kas var tādu pieņemt to lēmumu un iet tajā virzienā, esi tu pats.
Paki pieminēju citu, zin, ko es iedomāju šajā brīdī, ka tiem citiem jau baigi forši, ja tu nemācies.
Tieši tā, mazā konkurence.
Mazā konkurence.
Jā.
Vai tu gribi radīt pārējiem konkurence vai negribi?
Jā, tieši tā, jā. Katru mašīnu, katru māju, ko tu gribi arī citi. Jā. Uh-huh. Tieši tā. Jā. Katru eiro, ko tu gribi arī citi. Jā. Un jā, nenormāli liela, milzīga konkurence ir par katru eiro, par katru māju, par katru partneri, par jebko. Mm. Jā, vai tu būsi tas, kurš to dabūs?
Jā, tam, nu, te ir tas pats, kāpēc mums ģimnāzijās ir tik nenormāls, liels tas konkurence, teiksim tā, lai tik tiekšā nenormāls konkurs. Ne, kur viņš ir? Vai tu gribi tur cīnīties par to vietu vai negribi? Kāpēc tie cilvēki tu vispār tur iet? Viņš ir jāt loterijas biļeti nopirkt un mieres, vai ne?
Nē.
Mieres, prieš kam mācīties? Nu jā, tas ir stāsts par tiem, ko tu teici, nu, varbūt nemācīties un laimētot, es cerētu uz to, ka es būšu tas veiksmes stāsts, jā, miljardieris. Varbūt būsi. Bet varbūtība ir niecīga.
Jā. Nu skaisti, jā, tad mēs sākām mūsu sarunu to, ka matemātika bija ļoti svarīga, tad mēs nonācām pie tehnoloģijām, kā tas ir izmainījis, tā kā mēs varam rīkoties šajā situācijā, mēs salīdzinājām pagātnie ar šodienu, ja, ka tā tad, nu, mums ir konkrētas gan plusi, gan arī mīnusi, ja, kuros mēs varam iebraukt. Un tad mēs beigās arī pieskārāmies tam, ka arī skolēni var mācīt citiem skolēniem, ja, ka nav obligāti jāgūt tam dokumentam. Un jā, galā motivācija, ja, ka ja, tā kā jūs paši sāku minēja to mēģinu citātu, ja, ka nevar iemācīt, jūs nevienu neiemācīsiet, ja, ka tas ir jādara visu pašiem. Un ja, tikai paši mēs varam pieņemt to lēmumu, ja, sākt iet tajā ceļā, kurā mēs gribam, kas mums vismaz pagrūdīs tajā virzienā. Ja. Tieši tā nav vienvirziena šosē, bet mēs būsim tuvāk tam, ko mēs gribam. Skaists vēstījums, ja. Paldies par šo sarunu.
Paldies.
Es ļoti ceru, ka visi nopelnīs miljonus, būs slaveni, lai saprastu, ka tur nav laime. Nē, tādā ziņā. Mācīšanās ir priekš jefiņiem, ne jefiņiem, bet es būs hokejists un vispārējais. Nu, ko tad, Johaidi, nu, tie jaunie? Nu, ko tad tie jaunie? Nu, tie jaunie bronzi, nē.